Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli və Ruzanna Rəşid qızı. Bugün nələrdən danışacağıq?
O bilir ki,
Qarabağ probleminin həllində qızıl imkan nədir? ATƏT-in parlament məclisinin sədri Len Marker nəyi nəzərdə tutur?
O bilir ki, danışıqlar stolunda hansı sənəd pisat müzakirə olunur və o çox gözəl bilir ki, hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər.
Amerikalı biznesmenlər Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət veribmi? Hakim əsaslı sübut görmədiyinə görə ittihamı rədd edib.
Həmin iki biznesmeni 1997 və 1999-cu illər arasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin dəyərdəyməzinə alınmasını nəzərdə tutan planın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməyə cəhd göstərməkdə günahlandırıblar.
Dünya Bankının 6 meyarı əsasında Azərbaycan hökumətinin idarəçiliyi haqda nə demək olar? Dünya Bankının hesabatı ərəfəsində.
Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarına qulaq asmağa və yaxud da eyni zamanda öz vətəndaşları qarşısında müəyyən hesabatlar təqdim etməyə hazır deyil.
Rahat Əliyev nədən narahatdır? Nazarbayevin keçmiş kürəkəni deyir ki, onu Qazaxıstana qaytarmasınlar.
Rahat Əliyevin sözlərinə görə Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi artıq onun taleyini həll edib. Onlar hər şeyə nəzarət edirlər. Onlar özlərindən faktlar uydururlar. Sonra da bu faktları araşdırıb adamı nazirliyin xüsusi türməsinə salırlar.
Kontekst proqramımıza xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Elxan. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van der Linden Qarabağ məsələsində nikbin olmadığını deyir. Linden bunu Tiflisdə, Ermənistanda danışıqlardan qaydandan sonra deyib.
It was a disappointment that I, after 2 years, didn't see real progress.
Bu məni təəssüfləndirir ki, mən 2 ildən sonra da real inkişaf görmədim. Mən nikbin deyildim. Ermənistanda danışıqlardan sonra mən nikbin deyiləm. Və mən Azərbaycanda baş verənlərə baxacam. Onların Qarabağ məsələsini həll eləməsi bütün region üçün, ölkənin gələcəyi üçün
vacibdir.
Aşva prezidenti Ermənistandan yenicə qayıdıb. Tiflisdən sonra o Bakıya gələcək. Rene Van der Lindenin Cənubi Qafqaza səfəri iyulun 4-də başlayıb 10-a qədər davam edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev deyir ki, ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə inhisar, qiymət tənzimlənməsi bir də qanun mane olur. Şahnaz Bəylər qızı ətrafı danışacaq.
Yerli qanunvericilik Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılmadığı üçün Azərbaycanın bu quruma üzv olması yubanır. Bunu iyulun 6-da Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev jurnalistlərlə söhbətində deyib. O bildirib ki, bu yöndə hazırlanan fəaliyyət planında 40-dan artıq qanunverici aktın normativ sənədin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur.
Planı iyun ayının axırına qədər başa çatdırılmalı idi, lakin bu gün hələ ki bu icra olunmayıbdır. Bizə əsas iradlardan biri də olmuşdu ki, biz bu məsələdə ləngiyirik.
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüklə bağlı Azərbaycan nümayəndə heyəti iyunun sonlarında Cenevrədə görüşlər keçirib. Mahmud Məmmədquliyev deyir ki, görüş zamanı qarşı tərəfi təmin etməyən monopoliya və qiymətlərin tənzimlənməsi kimi məsələlər olub. Nazir müavini bildirir ki, sentyabra qədər bu sahədə Azərbaycan ciddi iş apararsa, işçi qrupunun növbəti görüşü ilin sonuna kimi keçirilə bilər. Azərbaycan 1997-ci ildən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün müraciət edib. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan və Ermənistan artıq bu təşkilatın üzvləridir.
Şahnaz Bəylər qızı. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev BMT-nin Azərbaycanda şoğ ölümü ilə bağlı məlumatını təkzib edir. BMT-nin dünyada demografik vəziyyətə dair hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda hər il 1000 uşaqdan 72 ya ölü doğulur, ya da 1 yaşına çatmamış ölür. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyir ki, bu rəqəm yalandır. Yaxın günlərdə nazirlik geniş təkzib verməyə hazırlaşır. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Eynullah Fətullayevə təzyiqləri pisləyir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi jurnalist Fətullayevə qarşı terrorçuluqla bağlı yeni ittiham irəli sürüb. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin bəyanatında deyilir ki, komitə Fətullayevi susturmaq və qəzetlərini məhv eləmək məqsədi ilə ona qarşı daimi xarakter daşıyan ittihamların irəli sürülməsindən şoka düşüb. Qurumun icraçı direktoru Koyal Simon hakimiyyəti dərhal bu ittihamları geri götürməyə çağırıb. Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev Xocalıları təhqir eləməkdə günahlandırıldığı üçün tutulmuşdu. Məhkəmə publisist Rafiq Tağı və redaktor Samir Sədaqətoğluna qarşı hökmü qüvvədə saxlayıb. Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və nəşrin yazarı Rafiq Tağının apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Hər iki şəxsin vəkili Səxan Aşurov müdafiə etdiyi şəxslərə bəraət verilməsini və onlar haqqında ittiham hökmü çıxarmış birinci instansiya məhkəməsi hakimi haqqında xüsusi qərar çıxarılmasını tələb edirdi. Səxan Aşurov deyir ki, o Ali Məhkəməyə kassasiya şikayət verməyə hazırlaşır. Səvayi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 4 il, bu nəşrin yazarı Rafiq Tağı isə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2006-cı ilin noyabrında Rafiq Tağının Sənət qəzetində dərc olunan Avropa və Biz adlı məqaləsi İslam dininin insanların azadlığını boğması, bəşəriyyətin inkişafına mane olması və Məhəmməd Peyğəmbərin şərq ölkələri üçün problem yaratması barədə olub. Rafiq Tağı özünü günahkar saymadığını deyir və bildirib ki, onun yazdığı məqalə tamamilə bədii ədəbi xarakter daşıyır. Apellyasiya məhkəməsində Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və şöbə müdiri Yaşar Ağazadənin şikayəti üzrə bugünə təyin edilən məhkəmə prosesi isə təxirə salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hər iki şəxsin vəkili Rəşid Hazılı məlumat verib.
Maarif Çingizoğlu. Türkiyə hökuməti ilə hərbçilər İraqda əməliyyat barədə razılığa gəliblər. Türkiyə İraqın şimalında yerləşən Türkiyədə hücumları təşkil edən Kürd silahlılarını dağıtmaq istəyir. Əməliyyatın detallarının razılaşdırıldığını Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib. Türkiyə İraqda yerləşən Kürd silahlılarının qarşısını almaq üçün dəfələrlə Amerika və İraq hökumətinə müraciət edib. Müxalifət isə hökuməti Kürd yaraqlıları ilə yumşaq davranmaqda günahlandırır. Britaniyada partlayışları təşkil edən dəstənin izinə düşüblər, bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyir. Brown'un sözlərinə görə terrorçuların məqsədi mümkün qədər çox adam öldürmək olub. Keçən həftə Britaniyada iki partlayışın qarşısı alınıb, Londonun mərkəzində partlayıcı dolu maşın tapılıb, ertəsi gün iki nəfər partlayıcı olan maşını Glasgow aeroportuna sürəndə saxlanıb, araşdırma zamanı ondan çox adam tutulub. Və sonda sabah axşamdan başlayaraq Azərbaycanda hava qeyri-sabit keçəcək, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan olacaq, temperatur 5-8 dərəcə enəcək. Belə hava şəraiti ilin 12-sinə qədər davam edəcək. Bu saata bu qədər xəbərləri mən, Ruzan Ərəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəlcə Qarabağdan başlayaq. Nəyə görə müxtəlif rəsmilər bir-birinə zidd fikirlər söyləyirlər? Əvvəlcə deyirdilər pəncərə açılıb, indi deyirlər qızıl imkan. Bu sözlərin arxasında real nəsə dururmu? Söhbət Dağlıq Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda mümkün həllindən gedir. ATƏT-in Parlament Məclisinin sədri Qarabağ üzrə məruzəçi Goran Lenmarker yenə də deyib ki, problemin həllinə doğrudan da qızıl imkan var. Masanın üstündə çərçivə sazişi var. Yada düşür ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin heç bir nəticə verməyən Sankt-Peterburq görüşündən sonra belə bir məlumat var idi ki, arada əslində anlaşılmazlıq olub. Müəyyən məsələlər olub ki, Xarici İşlər Nazirləri prezidentlərə saxlayıblar. Prezidentlər də fikirləşiblər ki, bunu Xarici İşlər Nazirləri öz aralarında razılaşdırsınlar. Yəni, müəyyən irəliləyiş çox yaxın olub. O biri tərəfdən xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Van der Linden deyir ki, ortada heç bir irəliləyiş yoxdur. İndi kimə inanaq və niyə bir-birinə zidd fikirlər səslənir? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı yaranmış vəziyyətə hər iki Avropa strukturu rəhbərinin fərqli münasibət bildirməsini yerli ekspertlər müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Yeni Müsavat qəzetinin siyasi şərhçisi Fərhad Məmmədov deyir ki, hər iki şəxs indiki vəziyyətə dair məlumatlı olsa da, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri reallığa daha yaxın danışır. Çünki xeyli müddətdən bəri danışıqlar aparılmasına baxmayaraq, tərəflər Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Əslində, ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Lenmarker sülh sazişinin yaranması üçün qızıl imkan yarandığını deyir və hesab edir ki, artıq bütün məsələlər razılaşdırılıb, yalnız bir məsələ qalıb ki, buna da getmək üçün prezidentlər siyasi iradə nümayiş etdirməlidirlər. Bu baxımdan da cənab Məmmədov hesab edir ki, müxtəlif cür səslənsə də, əslində hər iki şəxsin dedikləri məzmunca bir-birinə yaxın fikirlərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van den Linden danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur deyəndə əsasən tərəflərin hələ də Qarabağın statusunda vahid bir mövqeyə gələ bilməmələrini nəzərdə tutur.
Yəni söhbət ondan gedir ki, yəni Azərbaycan Dağlıq Qarabağ güzəştə getmək istəmir və Ermənistan da yəni bu iddiadan əl çəkmək istəmir ki, Dağlıq ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti də deyir ki, sülh razılaşması imzalamaq üçün hazırdır. Bir dənə yəni məsələ var ki, tərəflər siyasi iradəni göstərib bu Qarabağın statusunda anlaşdırırlar. Yəni görünüş ziddiyyət deyilməsi buradan gəlir.
Ayna Zirkalı qəzetlərinin şəhsçisi Rauf Mürqədurov isə bilir ki, əslində bu fərqli mövqe onunla bağlıdır ki, ATƏT Parlament Assambleyasından fərqli olaraq Avropa Şurası münaqişənin həlli ilə bağlı birbaşa məşğul olmur. Sadəcə bu quruma üzv olarkən tərəflər müharibə etməmək barədə öhdəlik götürüblər. Amma ATƏT Parlament Assambleyası Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə yaxından məşğul olduğundan Qoran Lemarçiyə danışıqların gedişi barədə kifayət qədər məlumatlıdır.
O bilir ki, danışıqlar stolunda hansı sənəd pisat müzakirə olunur və o çox gözəl bilir ki, hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər. Və bundan çıxış eləyərək, o özü də hesab eləyir ki, yəni ki, həmin təşkilatdan sonra bu sənəd kifayət qədər realdır.
Rauf Mürqədurova görə reallıqda isə hər iki tərəf Qarabağın statusu ilə bağlı hələ də dil tapmayıblar. Bütün hallarda bu məsələlərdə prezidentlərin siyasi iradəsinin əsas olduğunu deyən ekspertə görə tərəflər Dağlıq Qarabağın statusu və digər məsələlərlə bağlı razılığa da gələ bilərlər və bu mümkündür. Amma əsas məsələ qəbul edilən qərarların ictimaiyyətə açıqlanması üçün siyasi iradə və gücün olmasıdır. Rauf Mürqədurov hesab edir ki, razılaşmanı elan etdikdən sonra hansı mənbədən asılı olmayaraq həmin razılaşmanı həyata keçirmək üçün Azərbaycan prezidenti kifayət qədər gücə malikdir.
Onun əlində kifayət qədər geniş imkanları var ki, bütün ictimai narazılıqları dəf etsin. Hətta ən təslimci sülhü saat hakimiyyətin gücü var ki, cəmiyyətə yedirdə bilsin.
Amma ekspert bu fikirləri Ermənistan prezidenti haqqında işlətməyə mümkün olmadığını deyir. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Araz Aslanlı da hesab edir ki, həm Avropa Şurası, həm də ATƏT Parlament Assambleyaları prezidentlərinin bildirdikləri fərqli mövqe Qarabağın statusu ilə bağlıdır. Cənab Aslanlıya görə sadəcə bu deyilənlərdən o başa düşülür ki, beynəlxalq qurumların münaqişənin həlli ilə bağlı qızıl imkan yaranıb deməsi daha çox cəmiyyətlərin sülhə hazırlanmasına hesablanıb. Araz Aslanlı deyir ki, indiyə qədər tərəflərin verdiyi bəyanatlarda da ziddiyyətlər az olmayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə müxtəlif tərəflərin fərqli fikirlər söyləməsini adi qarşılayır. O isə bilir ki, əslində münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi aydındır və bu beynəlxalq hüquqa tam uyğundur. Aydın olmayan isə Ermənistanın mövqeyidir. Xəzər İbrahimə görə yalnız qarşı tərəfdən konstruktiv münasibət lazımdır ki, münaqişə həll olunsun. Münaqişənin hansı məsələyə görə dalana dirəndiyinə gəldikdə, nazirliyin sözçüsü bu barədə konkret fikir söyləməyin çətin olduğunu deyir.
Bəs ziyalıların son səfərləri Qarabağ probleminin həllinə yeni yol aça bilərmi? Radiomuzun keçirdiyi sorğuya qulaq asaq.
Mənim bu səfər haqqında xəbərim var. Mən fikirləşirəm ki, bu səfərin Qarabağ düyünün açılmağına böyük kömək olacaq. Çünki onsuz da biz müharibə yolu ilə torpaqlarımızı ala bilməyəcək. Buna hazır deyilik. Bəlkə belə bir səfərlərlə, belə taktik yollarla, ağıllı bir hərəkətlər fikirləşməklə Qarabağı qaytara bilərik. Bəlkə bu düyün açılır.
Mənim fikrimcə, onların gəlməyi ilə bu Qarabağ torpaq verilmir ki, heç kim. Ermənilər bu fikirdən daşınırlar. Onların ora gəlməyinə heç bir xeyri yoxdur. O vaxtı ikən fikirləşirdi ki, ata evi, atanın yurdu nə vəziyyətdədir. İndi onun ora gəlməyə bir xeyri yoxdur.
Tez-tez gedib, nəyəsə sülh yaradıb torpaqlarımızı almaq lazımdır.
Məncə asa bilər. Amma belə də ümid bəsləməyək də belə ki, sırf sülh yoluna ziyalılar getməyən nəsə olacaq. Gənclərdə get-gedə artıq bu Qarabağ unutqanlığı yaranır. Siyasətdə bu gündəmə gəlsə də gənclərdən psixologiyasına bu yaddan çıxmağa başlar. Ona görə düşünürəm ki, gənclərə psixologiyasını Qarabağı oyandırması daha üstün olardı ki, medianın qarşısına çıxıb Qarabağı ziyarət elədiyi atasını Polat Bibrova atasının qəbrinə getməyi, nə bilim, evini ziyarət eləməyi. Yəni, bu sırf reklama biraz daha yaxındır. Amma sırf gənclərimizi oyandırsalar daha yaxşı olardı mənim.
Mən, ay qızım, bu görüşdən heç nə gözləmirəm. Çünki daha neçə illərdir, danışırlar, görüşlər, aparırlar, iclaslar. Amma bir qarış da torpağı ala bilməmişik. Düzdür, heç kim istəməz ki, vuruş olsun, dava olsun, müharibə olsun, yenə cavanlarımız qırılsın. Amma əgər biz bu düğünü açmaq istəyiriksə, mənim fikrim anca budur ki, bütün xalq birləşməlidir, getməlidir ermənilərin üstünə. Yoxsa mən başqa bir yol görmürəm, başqa bir çıxış görmürəm.
Açılmayacaq. Mənə də gəlir ki, düzgün deyil getməyə var. Yəni, onlarla salamlaşmaq belə düzgün deyil.
Qarabağ probleminin həlli barədə Avropa Şurası və ATƏT niyə fərqli fikirlər söyləyirlər? Bir də bu ziyalıların son səfərləri Qarabağ probleminin həllinə yeni yol aça bilərmi? Bu barədə küçə sorğusuna qulaq asdınız. İndi isə Financial Times qəzetində çıxmış bir yazıya keçirik az sonra. İndi İki, Amerikan biznesmeni özəlləşdirmədə Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib yoxsa yox. Hakim prokurorun rüşvət ittihamını rədd edib. Financial Times yazır ki, problem sübutdadır. Rüşvəti təsdiq edən bir e-mail, məktub, telefon zəngi nəsə olmalıdır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Hakim Şıra Şeynlin məhkəmə məsuliyyətinə cəlb etmə müddətini məhdudlaşdıran qanun əsasında AIG Global Investment Korporasiyasının keçmiş müdiri David Patrick'lə məşhur dəri çanta istehsalçısı Frederick Burkun iddianaməsinin rüşvət barədə olan hissəsini qəbul etməyib. Həmin iki şəxs bundan əlavə yalan ifadələr verməkdə təqsirləndirilir. Hüquq ekspertlərinin rəyinə görə iyunun 21-də verilən həmin qərarı Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, apellyasiya məhkəməsində dəyişməyə cəhd göstərəcək. Amma öz-özlüyündə məhkəmənin qərarı ilə ABŞ prokurorluğunun avtoritetinə misilsiz zərbə endirilib. Digər tərəfdən isə bunun nəticəsi olaraq Praqa dəniz qulduru kimi tanınan Viktor Kojeninin Birləşmiş Ştatlardan ekstradisiya məsələsində maneə yarana bilər. Sxemin müəllifi olduğu güman edilən Çex maliyyəçisi Kojeniyə Bahama adalarından ekstradisiyasına edilən cəhdlərə uğurla müqavimət göstərməyə müəssər olub. Kojeni məhkəməyə gəlmədiyinə görə ona qarşı iddiamlar rəsmən ləğv edilməyib, lakin məhkəmənin sözü gedən qərarının məntiqi əsaslandırılmasını onun vəkilləri həmçinin Kojeniyə də tətbiq edilməsini tələb edə bilər. 2005-ci ilin oktyabrında Pinkerton və Burk Amerikan vətəndaşlarına xaricdə rüşvəti qadağan edən ABŞ xarici korrupsiya aktı əsasında ittiham olunmuşlar. Həmin iki biznesmeni 1997 və 1999-cu illər arasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin dəyər dəyməzinə alınmasını nəzərdə tutan planın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməyə cəhd göstərməkdə günahlandırıblar. İstintaq materiallarına görə həmin rüşvətlərə milyonlarla dollar məbləğində nağd pulla ödənişlər, Kojeninin investisiya qrupunun əldə edəcəyi yekun mənfəətin 1/3 hissəsini ödəmək vədi, 600 min dollardan artıq dəyəri olan daşqaş və qiymətli əşyalar, habelə tibbi xidmətlərin özəl təyyarə ilə səyahətlər və dəbdəbəli otellərdə yaşama haqqının ödənilməsi də daxildir. Financial Times yazır ki, istintaqın gedişində prokurorluq cinayət əməlini sübut etmək üçün Niderland hökumətinə əlavə informasiya almaq məqsədi ilə müraciət etməli olub və gözləmə vaxtının məsuliyyəti cəlb etmə müddətində nəzərə almamağı üçün məhkəməyə rəsmi bildiriş yollamalı idi. ABŞ prokurorluğunun Niderland hökumətindən cavab alması 9 aya yaxın vaxt apardı. Bu müddət ərzində prokurorluğun qanunun həmin tələbinə əməl etməməyi isə hakim Şeyndlinə rüşvət ittihamını ləğv etməyə hüquqi əsas verdi. Hakim Şeynlin deyib ki, başqa hallarda cinayət kimi tanınması mümkün olan əməllər üstündə cəzalandırmaq hüququndan cəmiyyəti məhrum etməyin bahasına belə, məsuliyyətə cəlb etmə müddətini məhdudlaşdıran qanunun tələblərinə mütləq riayət olunmalıdır.
Hakimin qərarına baxmayaraq, Amerika prokurorluğu mübarizəsini davam etdirmək fikrindədir. Dünya Bankı hər il Dünya hökumətlərinin idarəçilik indeksini hazırlayır. Yeni hesabat iyulun 10-da yayılacaq, 212 ölkəni əhatə eləyəcək. Biz gələn həftəni gözləmədən Dünya Bankının meyarları əsasında Azərbaycan mütəxəssislərindən soruşduq ki, həmin meyarlarla Azərbaycan hökumətinin idarəçiliyi nə vəziyyətdədir? Meyarlar isə bunlardır. Cəmaat səsini çıxarda bilirmi, sözü keçirmi, hökumətin öz hərəkətlərinə görə cavabdehliyi nə qədərdir? Siyasi sabitlik nə vəziyyətdədir? Qanunlar həqiqi qayda rolunu oynaya bilirmi? Özəl sektoru hökumət inkişaf etdirə bilirmi? Korrupsiya ilə necə mübarizə aparır? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Dünya Bankının ekspertlərinin tərtib elədiyi qiymətləndirmə cədvəlindəki meyarlar üzrə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinə qiyməti İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu verir. Qubad bəy, cədvəldə birinci meyar ictimai rəy və onun nəzərə alınması ilə bağlıdır. Sizcə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına, vətəndaşın hökumətin qərarlarının qəbulunda iştirakına, sərbəst toplaşmaq azadlığına 10 ballıq şkala üzrə neçə vermək olar?
Meyar üzrə göstərilən yaxşı halda 4 və 5 balla qiymətləndirilə bilər. Məsələn, bundan ibarətdir ki, ictimai rəyin nəzərə alınması üçün ictimai iştirakçılıq olmalıdır. Vətəndaş iştirakçılıq olmalıdır. Qərarların qəbulunda insanların dedikləri, insanların təşəbbüsləri və yaxud da hansısa bir sosial qrupların, siyasi qrupların təşəbbüsləri eşidilməlidir. Amma praktikaya onu göstərir ki, son zamanlar Azərbaycanda nə siyasi sistemin idarə olunmasında, nə ictimai mühitdə o qədər də Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarına qulaq asmağa və yaxud da eyni zamanda öz vətəndaşları qarşısında müəyyən hesabatlar təqdim etməyə hazır deyillər.
Cədvəldəki ikinci meyar ölkədə siyasi stabillik və zorakılığın olub-olmamasını aydınlaşdırır. Quba Dibadoğlu deyir ki, məsələn, bu il 2007-ci ildə terrorçuluq və ya kütləvi ixtişaşlar yolu ilə qeyri-konstitusion vasitə ilə hakimiyyətin dəyişəcəyinə inanmır. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda siyasi stabillik var.
Azərbaycan, deməli, o zaman tam təminatlı, azad bir ölkə ola bilər ki, doğrudan da Azərbaycanda mətbuat da azad olsun, Azərbaycanda hər bir vətəndaşın bütün hüquqları pozulmasın, yəni qorunsun pozulan hüquqlar, söhbət yalnız siyasi və sosial hüquqlardan getmir, eyni zamanda mülkiyyət və investisiya hüquqlarından gedir. Demək olar ki, orta səviyyə 5-dirsə və 5 bal səviyyəsində biz bunu qiymətləndirə bilərik.
Dünya Bankının cədvəlində 3-cü meyar hökumətin səmərəliliyidir. Azərbaycanda hökumətin səmərəliliyinə Quba Dibadoğlunun qiyməti.
Bilirsiniz, hökumətin səmərəliliyi o zaman doğrudan da ciddi nəticələr gətirib çıxarır ki, hökumət müəyyən dövrə bir siyasi baxışları var, həm iqtisadi sahədə, həm sosial sahədə və onu reallaşdırmaq üçün hökumətin bir komandası var və həmin komandada dəki daha yaxşı kadrlardan təşkil olunur. Mən sizə deyim ki, son illər bu müşahidə olunur, bəzi hökumət qurumları öz deməli işçilərini daha çox test üsulu ilə qəbul edirlər. Yəni, bu yaxşı əlamətdir. Amma bitə-bitə götürəndə mən hökumətin effektlik göstəricisini qiymətləndirərkən hesab edirəm ki, bu hökumət söhbət yalnız hökumətdən, yəni bu hakimiyyətdən gedir. Hakimiyyətin qolları arasında hələ o qədər də ayrı deyək ki, müstəqillik məsələləri həll olunmayıbdır. Yəni, bu günləri əgər hakimiyyətin effektiv idarə edilməsindən söhbət gedirsə, onda hakimiyyətin bütün qolları müstəqilliyi biz iş növbədə dəyərləndirməliyik. Xüsusilə də mən məhkəmə hakimiyyətində müstəqilliyin təminatı baxımından çox ciddi problemin olduğunu qeyd edirəm. Bu gün məhkəmə hakimiyyəti ədalətli qərarlar çıxara bilmirsə, onda biz hökumətin hətta effektsiz fəaliyyətini belə deyim ki, görə hökuməti cəzalandıra bilməyəcəyik. Yəni bu göstərici üzrə Azərbaycanın mövqeyini mən ortadan yuxarı qiymətləndirərdim. Dərdim ki, bir 6 balla.
Siz həm də bu meyarın içərisində növbəti meyarın problemlərinə də toxundunuz. Bu növbəti meyar qanun aliliyi məsələsi idi.
Əslində qalsa bu günləri doğrudan da Azərbaycanın mükəmməl qanunları var və mən demirəm ki, bütün sahələrdə hər yanda biz qanunlarımızı Avropa standartlarına uyğunlaşdırırıq.
Amma necə işləyir bu qanunlar?
Amma burada əsas diqqət yetirilir qanunların roluna. Yəni, bugün qanun ola bilər ki, mükəmməl olsun, qanun ideal olsun, amma bugün Azərbaycan cəmiyyəti o mükəmməl və ideal qanunun üstünlüklərindən bəhrələnə bilmirsə, o qanun bir kağız parçasına çevirir. Bu indikator üzrə mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanın mövqeyini təxminən 4-4-10 barlıq şikalada 4 barlıq qiymətləndirmək mümkündür.
Hökumət nə dərəcədə sağlam siyasət yürüdür? Quba Dibadoğlu bu meyar üzrə Azərbaycana 6-7 bal arası verir. Onun fikrincə, ölkədə siyasətin yerinə yetirilməsinə dövlət maliyyə nəzarəti həyata keçirir. Amma bu sahədə qanun hələ də qəbul olunmayıb. Hesablama palatasının da hələ söz sahibi ola bilməməsi, o cümlədən ictimai nəzarətin yoxluğu cənab Qubadoğlunun fikrincə bu meyar üzrə Azərbaycana yüksək qiymət verməyə qoymur. Sonuncu, korrupsiyaya nəzarət meyar üzrə də Azərbaycan Quba Dibadoğlu'dan yüksək bal almadı. Ekspert hesab edir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qanunvericilik bazası prezident fərmanlarının olduğunu nəzərə alıb 6-7 baldan danışmaq olar. Amma Quba Dibadoğlu'nun fikrincə bu baza heç də ölkədə korrupsiyanın azalmasına təsir etmir.
Azərbaycan hökumətinin idarəçilik indeksi neçə olacaq, bunu iyulun 10-u göstərəcək Dünya Bankının yeni hesabatı çıxanda. 212 ölkənin hökumətlərinə Dünya Bankı ildə bir dəfə qiymət verir ki, bu indeks neçədir, idarəçilik hansı vəziyyətdədir və siz Azərbaycanlı ekspertin hesabatdan qabaq fikirlərini eşitdiniz. Radiomuzun internet saytında keçirilən sorğu da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Orada sual belədir ki, hüquqlarınız pozulanda birinci hara müraciət edirsiniz? Yəqin ki, hamının ağlına gələn nəzəri cavab budur ki, hüquq mühafizə orqanlarına. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimizin, internet saytımızın o oxucularının cəmi 6% deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına. Qalan 94% deyir ki, ya özüm həll eləməyə çalışıram, ya da taleyimlə barışıram. Özüm həll etməyə çalışıram deyənlər 65%, taleyimlə barışıram deyənlər 29%-dir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü kontekstdən sonra nə eşidəcəksiniz?
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir, indi də Qazaxıstana keçək. Vaxtilə Qazaxıstanın ən sözü keçən 3-4 şəxsindən biri olan Rahat Əliyev indi New York Times-in yazdığı kimi hər şeyini itirib və dünən danışmağa başlayıb. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni, uzun müddət Mərkəzi Asiyada nüfuzlu bir adam kimi tanınan, amma hazırda oğurluq və digər cinayətlərdə ittiham olunan Rahat Əliyev deyib ki, əgər ölkəsinə qayıtmağa məcbur edilsə, saxta məhkəmə keçirməklə onu mütləq həbs edəcəklər. Rahat Əliyevin 44 yaşı var və bu yaxınlara dək Avstriyada Qazaxıstanın səfiri idi. İndi isə Rahat Əliyev Qazaxıstanda böyük səs-küyə səbəb olan sarayda ədavət və oğurluqla bağlı qalmaqalın mərkəzində dayanır. Bu hadisə keçmiş Sovet Mərkəzi Asiya standartı ilə uğur qazanmış, lakin hələ də seçki saxtakarlığı, monopoliya və korrupsiya ilə müşahidə olunan ölkənin idarəçiliyi və siyasəti barədə yeni suallar yaradıb. Bu yaxınlarda Qazaxıstan konstitusiyasına edilən dəyişiklik ictimaiyyət tərəfindən tənqid olunduqdan sonra may ayında cənab Əliyev vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Konstitusiyaya edilən dəyişiklik Nazarbayevə ömürlük prezident olmaq imkanı verirdi. Əliyev işdən çıxarıldıqdan dərhal sonra Qazaxıstan bankının 2 baş menecerini oğurlamaqda ittiham olundu. Ötən Cənab Əliyevin dediyinə görə qeyri-qanuni yolla o öz həyat yoldaşı, prezidentin böyük qızı Dariqa Nazarbayevlə də boşadılıb. Rahat Əliyev deyir ki, o gündən bu yana nə keçmiş həyat yoldaşı, nə də 3 uşağı ilə əlaqə yarada bilməyib. O, Nazarbayevi məhkəməyə təzyiq göstərməkdə günahlandırıb. Deyib ki, boşanma heç bir hüquqi mühakimə olmadan həyata keçirilib. Mən öz ailəmlə birlikdə olmaq istəyirəm. Cənab Əliyev Avstriyanın paytaxtında mühafizə olunan ofisdə müsahibə verərkən belə deyib. Amma o bilərək də mənim ailəmi dağıtdı. Bu mənim ən böyük problemimdir, deyə o bildirib. Amma Rahat Əliyevin həm də çox ciddi hüquqi problemləri var. Cənab Əliyev Avstriyada çirkli pulların yuyulmasında və Qazaxıstanda biznesmenlərdən ibarət mafiya dəstəsinə başçılıq etməkdə ittiham olunur. Hazırda onun işi araşdırıldığından 1 milyon 300 min dollar girov almaqla onu azadlığa buraxıblar. Viyana prokurorluğunun nümayəndəsi Gerhard Yahoş deyib ki, cinayətkarın nə vaxt qaytarılacağı hələ məlum deyil və ümumiyyətlə bu yaxınlarda hər hansı bir qərar gözlənilmir. Gerhard Yahoş sözlərinə görə, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı məsələnin perspektivi də hələ sual altındadır. Çünki bu cür halda Avstriya məhkəməsinin nə qərar çıxaracağı bəlli deyil. Qazaq ittihamçılarının təqdim etdikləri sənədlərə görə, yanvar ayında Əliyev rəhbərlik etdiyi Nurbankın 2 baş menecerini oğurlayıb və silah gücünə onları aktivlərini satmağa məcbur edib. Həmin baş menecerlərdən biri bundan əvvəl də başqa bir cinayətə görə ittiham olunub. Digər baş menecer isə hələ də ortalıqda yoxdur. Qazaq rəsmiləri onun öldürüldüyünü güman edir. Rahat Əliyev isə baş verənlərdə hökumətin əlinin olduğunu deyir. Əliyev müsahibəsində deyib ki, o həmin menecerlərlə onların qanunsuz bank işləri ilə məşğul olmalarına dair mübahisə edəndə hələ heç kim oğurlanmamışdı. Əliyev ortalıqda olmayan menecerin oğurladığı pullarla harasa qaçdığını düşünür. Rahat Əliyevin sözlərinə görə Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi artıq onun taleyini həll edib. Onlar hər şeyi nəzarət edirlər. Onlar özlərindən faktlar uydururlar. Sonra da bu faktları araşdırıb adamı nazirliyin xüsusi türməsinə salırlar, deyə Əliyev bildirib və əlavə edib ki, əgər günü sabah Qazaxıstana getsə, onu da mütləq həmin türməyə salacaqlar. Bütün bunlarla yanaşı cənab Əliyev özünü də günahsız adlandırmayıb. Gördüyünüz kimi mən də bu sistemin bir hissəsi idim. Cənab Əliyev müsahibəsində prezident seçkisi mövzusuna da toxunub. O seçkinin nəticələrinin dəyişdirildiyini iddia edib. Nazarbayev 2005-ci ildə 91% səs çoxluğu ilə prezident seçilib. O zaman beynəlxalq müşahidəçilər nəticələrin yanlış olduğunu demişdi. Cənab Əliyev də deyib ki, ümumi nəticənin ən azı 20%-ni sonradan doldurulmuş saxta seçki bültenləri təşkil edib.
Bu, New York Times-ın yazdıqlarıydı. Xatırladaq ki, Rahat Əliyevin öz dediyinə görə onun problemləri prezidentlik iddiasına düşəndən sonra başlanıb. Yerli qazaq ekspertlərinin bir izahisi odur ki, Rahat Əliyev daima o biri nüfuzlu klanlarla az qala öz başınalıq eləyirdi. Klanlar arasında tarazlığı saxlayan Nazarbayev onun bu hərəkətlərindən artıq bezib. Onların yerli Qazaq ekspertlərinin gətirdiyi əsas budur ki, Rahat Əliyev birinci dəfə deyil ki, Nazarbayev tərəfindən cəzalanır. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Yay gəlib, indi əsas ehtiyaclardan biri də yaxşı gün eynəyidir. Belə baxanda eynək hər yerdə satılır, ancaq eynəyin də o biri mallar kimi keyfiyyət problemi var. Vüsalə Əlibəyliyə qulaq asaq.
Metrolarda, keçidlərdə, yol qırağlarında satılan gün eynəkləri Çindən, Taylanddan, İrandan gətirilir. Azərbaycanda da hazırlanması istisna olunmayan bu çeşməklər gətirildiyi qiymətdən təxminən 50% baha satılır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu eynəklər insanın gözünə zərər verməsindən əlavə həm də qanunsuz satılır.
Onların yalnız qeyri-qanuni fəaliyyətinə qadağa qoyula bilər. Yəni əhaliyə kassa çeki vermir, bu demək ki, vergidən yayınırlar. Sertifikatı olmayan və insan gözü ilə bağlı bir mal satan insanlar gərək ki, ona sertifikatları olsun. Lakin bir məna şəkildə bu eynəklərin heç birinin sertifikatı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu qeyri-qanuni fəaliyyətdir. Əhaliyə heç bir kassa çeki verilmir. Kassa çeki malın keyfiyyəti və problem yarandıqda əhalinin ona irad bildirilməsini şərtləndirən bir sənəddir.
Eyüb Hüseynov istehlakçıların eynək almamışdan əvvəl peşəkar həkimə müraciət etmələrini tövsiyə edir. İnsanların ucuz gün eynəklərinə daha çox maraq göstərməsini isə belə izah edir.
Azərbaycanda istehlakçı maarifçiliyi aşağı olduğundan, əhalinin mal və xidmət haqqında bilgiləri aşağı olduğundan və onlar öz gözü barədə az informasiya malik olduğundan bu cür təhlükəli, standartlara uyğun olmayan eynəklərə tələbat yaradırlar və ona görə də bazarda təklif çıxır.
Qiyməti 3 manatdan 30 manata qədər olan gün eynəklərinin alveri ilə məşğul olan satıcılar isə özlərinə belə haqq qazandırırlar.
Keyfiyyətdə sirətnidir, yəni elə bir qorxusu yoxdur. O, optiklərdə deyilir, eyni mallardır. Optikadan gəlib bizdən optovoyda götürüb aparıb satanlar var optikdə. Yəni eyni eynəklərdir. Prosta bir balacə dəyərlisini götürür də, maya dəyəri bahalı olan artikləri satır. Şüşəsi orqanikdəndir, plastması da var. Düzdür, düzlü alır. Düz ətin, düzü şövrəsi. Ucuzlu mal istəyəndə də deyirəm, baxanın plasmasıdır. Yəni açığında deyirəm.
Keyfiyyəti normalidir. Aptekələrdə olan açıqlərdən, eyni açıq.
Tipi ekspert Adil Qeybulla isə fikirləşir ki, ucuz həm də zərərli eynəkləri almaqdansa heç almamaq yaxşıdır. Çünki onların adı gün eynəyi olsa da, gözü günəş şüalarından qorumaq əvəzinə fəsadlar törədir.
Hal-hazırda istifadə olunan eynəklərin böyük əksəriyyətinin şüşəsi üzvü şüşədir. Ona orqstiklo deyilir. Yəni bu üzvü şüşələrin çox da keyfiyyətsiz hazırlanır və ona görə bu ucuz eynəklər Azərbaycana dolub. Bunlar günəş şüalarının buraxma qabiliyyəti, günəşdən qoruma qabiliyyəti və s. adekvat deyil. Bunlar gözü və göz dibini, əsas o torlu qişa deyilən yeri, haradakı birbaş görmə reseptorları yerləşib, həmin reseptorları günəşin ultrabənövşəyi şüalarından qoruma iqtidarında deyil.
Alıcılar isə keyfiyyətli malın çox baha olmasından şikayətləndilər. Özlərinin sözlərinə görə, elə buna görə də ucuz eynəkləri üstünlük verirlər.
Neyniyək? Baha olduğuna görə bahalı eynəklər ala bilmirik, çünki gərək əlimizdə para olsun ki, istədiyimiz eynək alaq.
Şüşəli olan, təmiz mal olan baha olur. Yəni, bəs var ki, plasmasdan olur. Ona görə də çox adam gücü çatmır alma.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, Nazirliyin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti yaxın zamanlarda gün eynəkləri ilə bağlı monitoring keçirəcək.
Qlobal istiləşmə isə davam edir. Bu istiləşmənin qabağını necə almaq olar? Sabah iyulun 7-si dünyanın 8 şəhərində pop musiqi konserti olacaq. Bu konsertləri 2 milyard adamın baxacağı gözlənilir. Konsertlər iqlim dəyişikliyi probleminə ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək kampaniyasının tərkib hissəsidir. Kampaniyanın adı belədir, Canlı Yer. Konsertlərə marağı artırmaq üçün bir çox məşhur qruplar dəvət olunub, onlardan biri də Black Eyed Peas-dir. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that thing in
out the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. And cutie cutie, make sure you move your booty, shake that thing in out the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty.
I got a naughty naughty style and a naughty naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to old and a bigger bit to new. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we.
Bu Black Eyed Peas qrupudur. O sabah dünyanın 8 şəhərində keçiriləcək pop musiqi konsertində iştirak eləyəcək. Konsertlərə 2 milyard adamın baxacağı gözlənilir və məqsəd iqlim dəyişikliyi probleminə dünyanın diqqətini cəlb eləməkdir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tanrı insanları bərabər yaradıb və hər kəs ancaq əməllərinə görə Tanrı qarşısında cavabdehdir. Bunu Tanrıya tapınanlar deyir. Sosial, siyasi, dini, cinsi və başqa mənsubiyyətinə görə fərqlər qoyulmadan hər kəsin bərabər hüququ var. Bunu da demokratiyaya inananlar deyir. Bəs nədən eyni, insanın bərabərliyi, bərabər hüququunu qəbul edən eyni ki, fenomen bir arada yaşamada çətinliklərlə üzləşir? Nədən bir çox müsəlmanlar demokratiyanı xristianlığın qərbində yer sayır, demokratlar isə İslamı aftar üzərində günahlandırır? Demokratlar isə İslamı insan hüquqlarına hörmət eləməməkdə günahlandırır. Demokratiya və İslam bir-birini təhrif eləmədən eyni cəmiyyətdə yaşaya bilərmi?
İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun yeni birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam, həm söhbətlərimiz isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, İçəri şəhərdəki Cümə Məscidinin imam cəmaatı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdidir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İlk öncə verişin əvvəlində səslənən fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Həm deyim, həm də demokratiyanın insan bərabərliyini qəbul eləməsinə və beləsə nədən iki fenomen bir arada yaşamaqda çətinliklərlə üzləşir? Buyuruz İlqar bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu teki sualların qoyulmasını hesab edirəm ki, bunlar faydalı bəhslər deyil. Çünki burada a priori artıq, yəni dinlə bir növ demokratiya arasında bir qırmızı xətt çəkilir və bunların sanki ayrı-ayrılıqda bir başlanğıcılıqları və ayrı-ayrılıqda hərəsinin özünə görə bir din olması ortalığa çıxır. Mən belə düşünmürəm, bu mövzuları belə yanaşmıram və hesab edirəm ki, əslində bütün məsələlərin kökündə bu günləri çox aydın yanaşma var. Allaha inanan insanlar var, Allaha inanmayan insanlar var. Allaha inanan insanın insan haqlarına, demokratiyaya, insan şəxsiyyət ləyaqətinə yanaşma tərzi var və o hər şeyin başlanğıcını Allahda və Allaha doğru qayıdacağına inandığından hər şeyi bu müstəvidə, bu istiqamətdə, bu perspektivdə baxır. Ateist olan bir kəsin isə baxışı bir başqadır və təbii ki, maddə ilə məhdudlaşdığından o dünyasını yalnız maddi ləzzətlər və maddi ləzzətlər radiusundan kənara çıxmır. Onun da ümumiyyətlə insan haqları, demokratiya və insan şəxsiyyət ləyaqət radiusu da yalnızca maddi və maddi ətrafı mövzularla yekunlaşır. Ona görə də mən demək istərdim ki, bugün dünyada gerçək demokratiya və gerçək insan haqları baxımından mövzulara gəldikdə onun həm ilkin təşəbbüskarları inanc adamları olmuş, onu bugün də dünyada çox ciddi cəhdlə qoruyan insanlar da elə inanc adamlardır və bu məsələdə İslamla xristianlıq demək olar ki, bir müstəvidə dayanıb və bu mövzuda demək olar, bugün dünyada bir çox məsələlərə də baxışları eyni gəlir. İstər abort məsələsində, istər başqa-başqa mövzularda. Buna görə də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz demokratiyanı ya dünyəviliyi ya insan haqlarını ayrıca bir din kimi təqdim etməyimiz yanlışdır və bu dünya görüşü baxışından, ilahi dünya görüşündən irəli gələn demokratik anlamlar var. Ateist dünya görüşündən irəli gələn demokratik və insan haqları anlamları var.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyazi bəy.
Mən əlavəm nə olardı? Birincisi, ilkin, sən deyin o cümlələr ki, var, deyilişin görüşü sakit cümlələrdir. Yəni, Allah insanlarımızın bərabəri yaradıbdır. Amma gerçək işə düşəndə dünyanın reallığını, insanın psixologiyasında çox uçurumlu, çox gərgin bir cümləyə çevrilir. İş burasındadır ki, dini psixolojinin bir nöqsanı var. Yəni, belə deyək, bir xeyli adamda dinin psixolojinin, ümumiyyətlə dinin psixolojinin yox, bir xeyli adamın dindarlığında səmliyinə baxmayaraq, Allah sevməsində baxmayaraq, bir dənə eybi var ki, o eybdən qurtulmaq özü əslən baxsan Allahın buyurduğu məqsəddir. Bu da onun ibarətdir ki, hər bir inanan adam özünü Allahın qavrayışını şərt edir, qavrayışını mərkəzində görür və özünü Allahın yeganə sevimlisi bilir. Və sanki bütün dünya ona xidmət üçün qurulubdur. Sanki Allah dünyanı yaradıb, onun üçün yaradıb, onun üçün filan şey olsun. O filan vəzifəyə gəlsin, onun bəxt açılsın. Bax, bu elə bir basaqlıqdır ki, bundan hər mümin adam qutara bilmir. Və mən belə hesab edirəm ki, məhz müminlikdə ələnlər qutara bilirlər. İndi götürək demokratiyanı. Orada da sakit cümlədir. Egalitarizm deyirlər. Yəni ki, insanların qanun qarşısında bərabərliyi, qanun qarşısında bərabərliyi. Biri vardır, bir kəs olur, qanun qarşısında bərabərliyi. Onun özündə də görürsən ki, hətta alolu demokratlar da axıracan ona əməl edə bilmirlər. Məhkəmələr səhv eləyirlər. Yəni Guantanamo deməli həbsxanasına bağlı olan sözdə mən yəni araşdırmamışam, mən deyə bilmərəm, amma hər halda ciddi mənbələr deyir ki, orada insan hüquqları pozulur. Deməli nə baş verir? Deməli qanun qarşısında o Əl-Qaidə ilə əlaqədar suçlanan adamlar o birilərlə bərabər tutulmurlar. Yəni belə deyək, sizin dediyiniz cümlə ciddi bir din üçün və demokratiya üçün fundamental cümlədir, amma möminlərin arasında onu pozanlar xeyli çoxdur, demokratların da arasında az deyil. Mən sadəcə bu dəqiqə İlqar bəyin dediklərinə əlavə kimi bu gərginliyi istəyərdim.
Deməli, hörmətli Niyazi bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən mömin insanlar belədir. Əslində, yəni həqiqi mömin olan insanlar, həqiqi inanc insanları özlərini heç vaxt hər şeyin mərkəziyyəti görməzlər. Hər şeyin mərkəziyyəti və hər şeyin hədəfi Allahdır və Allaha bəndəlikdə və Allah bəndələrinə sevgidə özlərinin əslində vəzifələrini görərlər. Amma dediyimiz kimi naqisliklər inanc adına iddialı olan insanlardan da ola bilər ki, bir çıxsın ortalığa inanc adına iddialı olsun, inancı heç bir aidiyyətləri olmasın, yaxud insanlar da çıxsın ortalığa ki, demokratiya idealı olsunlar və Guantanamo kimi faciələri ortalığa çıxartsınlar.
Hacı bir məsələyə mən istəyərim ki, sizin fikrinizi bilim.
Buyurun.
İlkin dedi, onu biz əslən baxsan çoğlamadıq. O da bundan ibarət ki, demokratiya ilə din təxminən belə dediyində. İlkin, demokratiya ilə din bir-birini təhrif etmədən bir arada ola bilərmi? Mən istəyərim ki, bundan bağlı öz fikrimi deyim və mənim üçün maraqlıdır sizin də fikrinizi eşitmək. Mən əslən baxsan, dialektikanın terminini çox sevmirəm, amma ki, dialektikanı işlətmədən hər şeyin dialektika deyə düşər. Əslən baxsan, belə düşünmək ki, demokratiya ilə din arasında birgə yaşayış elə ola bilərmi ki, gərginlik olmasın, tərif olmasın? Bunun üçün mən deyərdim ki, mümkün deyil bu. Əslən baxsan, bu bir-birinə yardımla bərabər bir-birinə mane olmaq, bir-birini sual qarşısına qoymaq, ən azı bir-birini sual qarşısına qoymaq, bir-birini yeni problemləri düşünmək üçün, mənimsəmək üçün hərəkətə gəlməyə məcbur eləmək məsələsi. Özü din deyəndə biz söhbət gedir insanların dinindən. Allah qatına söhbət getmir sözsüz. Bunu biz ayırmalıyıq. Yəni ki, dini daşıyanların düşüncələri, düşünərləri nəzər tuturuq. Bax, bu, yəni ki, biz çox vaxtı yaxşı olanların bir yerdə olmasını belə başa düşürük elə bir yaxşı qonşu kimi yox, gərginliyi olan, müəyyən problemləri olan, amma problemləri həll eləməyə, uzaqlaşmalardan qurtulub yaxınlaşmağa gücləri çatan, bax bu cür münasibətləri mən təsəvvür edirəm daha çox.
Aydındır. Mən o fikrə qayıdaraq bir daha onu vurğulamaq istəyirəm. Mənim dediyim məhz Allahın buyurduğu dindən söhbət edirəm. Yəni biz burada gerçək inancla gerçək demokratiyanın arasında, bu iki fenomenin arasında məncə araşdırma aparır və insanların yaşamları, dindarlıq təcrübələri fərqli ola bilər. O cümlədən də demokratiyanın da fərqli təzahürləri var. Ona görə mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq, ya Azərbaycandakı bu nümunəni görürük də,
Yəni Qərb necə məsələn üçün demokratik dəyərləri neft dəyərlərindən kənara qoyur. Bu da bir dillə, bu da özünə məxsus bir regional demokratiyaya uyğundur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz nəzəri bəhs aparırıqsa, nəzəri bəhsin deməli anlamında biz xalis inancla, gerçək inancla, gerçək demokratiya fenomenləri arasında bir müqayisəvi araşdırma aparmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, demokratiya bir ictimai fenomen kimi bunun ilahi dünya görüşündən qaynaqlanan və ilahi dünya görüşünə irəli gələn forması var və ilahi dünya görüşünü deyil, maddi dünya görüşündən gələn forması var və təzad bunların arasında yaranır. Birisi demokratiyanı kamilliyə qovuşmaq kimi vasitə görür, digəri demokratiyanın özünü məqsəd görür və burada ciddi fərq var. Birisi bunu bir insanların içində olan bütün müsbət keyfiyyətlərin artırılması üçün bir vasitə görür. Digəri isə bunun özündən tam bəhrələnməni özünə məqsəd görür. Dediyim kimi bu inanc və ateist yanaşmasından irəli gəlir məsələdir. Amma Niyazi bəyin dediyinə gəldikdə biz gündəlik həyatımızda ciddi bir faciə ilə üzləşmişik. Din adına olan təcrübələrin və bəzi hallarda da yanlış təcrübələrin, bəzi hallarda da irticavi, bəzən dinin ümumiyyətlə özünə zidd olan təcrübələrin demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük və bu bir doğrudan da faciədir. Nə İraqda baş verən demokratiya prosesidir, nə də Talibanın etdiyi proseslər də dini prosesləridir. Ona görə də nəzəri olaraq mənim dediyim kimi orada bir harmoniklik var. Praktikada bu dediyimiz paradoksal situasiyanın yaranması odur ki, heç biri öz mahiyyətini həqiqətdə tətbiq etmir.
Çox sağ olun, Hacı İlqarın və Niyazi Mehdinin fikirlərini dinlədik və din və demokratiya arasında nəzəriyyə və reallıq fərqindən danışdıq. İndi özünü demokrat sayan və dindar sayan iki real gəncin Bakı sakininin din və demokratiya haqqında görüşlərindən tanış olaq, sonra söhbəti davam elətdirərik. Amma Fərəh Sabir qızının reportajı elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. İslam və demokratiya.
İki müsahibimiz var. Birisi həyatını İslam'a həsr etmiş, dini təhsilini hazırda davam etdirən qatı dindar, digəri isə heç bir İslam tələbinə əməl etməyən sıravi bir tələbədir. Onların hər ikisinin İslam dininə baxışlarını öyrənmək üçün təxminən eyni suallarla müraciət etdik. Amma təbii ki, fərqli cavablar aldıq. Özə bəzi məqamlarda qatı dindar hesab etdiyimiz müsahibimiz daha demokratik düşüncə ilə çıxış etdi. İlk olaraq Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbəsi Ramil Zeynalovun din nədir sualına cavabı ilə tanış olaq.
Məncə din əxlaqdır. İnsan əxlaqlı yaşamağı dindən öyrənməlidir. Məncə birinci şərt budur. Ədəbli olmaqdır, tərbiyəli olmaqdır. Belə deyim də, olur deyə, böyük kiçik yerin bilmək lazımdır.
Özünün dediyi kimi doğuşdan müsəlman olan Ramil, İslamda bəyənmədiyi, ümumiyyətlə qəbul edə bilmədiyi bir cəhət bilirmi?
Yox, məncə kifayət qədər kamil qaydalardır ki, insan, adi insan. Məncə bu kamilliyin, Türklər demiş, ötəsinə gedib keçməlidir ki, tutaq ki, o dində nəyəsə bəyənməsin. Kamil dindir, İslam ona görə də tutaq ki, insan şuuru məncə qabaqlayır. Bizim orada bəyənməyəcəyimiz heç bir şey qalmayıb, yəni belə bir şey.
İslam dini nədir? Bu suala Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, dünyəvi dini təhsilini Türkiyədə davam etdirib, indi də öyrəndiklərini burada tələbələrinə tədris edən Teymur Əliyev cavab verir.
İslam imandır, Allaha iman. Allaha iman eləmədikcə müsəlman ola bilməzsən. Gərək inana biləsən Allaha. Üç cür inan var. Bir dildə iqrar, yəni dilinlə bunu ictimaiyyətə, özə Allaha çatdırırsan ki, şəhadət gətirdim. Sonra bu əməlindədir. Sən bunu dilində gətirib qalmaqla müsəlman ola bilməzsən. Müsəlmançılıq bu deyil. Sən bunu gəlir əməlində sübut edəsən. Sonra deyil, iman ürəkdən keçməlidir. Ürəkdən keçməlisə Allah qatına qalxa bilməzsən.
Qadın və kişilərin xarici görünüşünə gəlincə, Teymur Əliyev deyir ki, saqqal saxlamaq savabdır. Amma saqqal saxlayıb, ziyanlı əməllərlə məşğul olmaq çox böyük günahdır.
İslam dinində, yəni İslamın dinində, İslam Quran-ı Kərimdə, Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində müsəlmanın həm mənəvi, həm əməl forması, həm də onun şəkil forması var. Bunlar Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində gəlir. Onun əməlləridir, onun yaşayış tərzidir, onun geyim formasıdır. O vaxtı insanlara buyurduğu vacib olan əməllərdir. Bunlardan da biri qadının geyim formasıdır. Qadının geyim forması İslamda vacibdir ki, qadın örtünə. Amma bu o demək deyil ki, sən saqqal saxla, bürün, get pis əməllərlə məşğul ol. Daha yaxşı olardı ki, həm bürünüb, həm yaxşı əməllə məşğul olsa. Yox, bunlar cəmiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmursa, eybi yoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. İslam və demokratiya.
Ekspertlərimizin fikirlərini almazdan öncə, reallıqda dinlə bağlı düşüncələr necədir? Bununla bağlı adi vətəndaşların da fikirlərini eşidək.
İnsaflıq, təmizlik, amma əqidə, yəni İslam əqidəsini rəayət etmək, Allaha da inan, o cümlədən vicdanlı olmaq, həm də o qabiliyyətsizlərin, yəni o insanlara, insanlığın düşmən olanların qarşıda möhkəm dayanmaq, qalında, yəni o cihad deyirlər, o cihada dəmizə rəayət etmək.
Məncə, müsəlman adət ənənəsinə rəayət etmək. O
müsəlman,
namaz qılmaq, oruç
tutmaq, məncə mənim fikrim o da, məncə. Müsəlmançılıq, insaniyyətdir, məlum olaq. Allaha sevci, namaz qılan, oruç tutan, müsəlmançılıq o da.
Heç
nə deyə
bilmərəm.
Müsəlmançılıq öyle herkesin üzerinde yorum yapacağı ve tam bilgi sahibi olmadan üzerinde yorum yapacağı basit bir şey değil. Bir de sorunuz çok genel olduğu için... cevap vermek çok zor.
Müslümançılık deyəndə birinci gözü karşısına gelir Məhəmməd Peyğəmbərin. Allah'ın bizə Məhəmməd Peyğəmbərin vasitəsilə göndərdiyi Quran.
Yani Müslümançılık həmişə bizim namaz qılmaq üçün hər bir şey nəfəz edilmiyorlar ki, bu bizim adətimizdir, namaz qılmaq, məsələn, oruç tutmaq.
Saflıq, təmizlik.
Mömin olmaq çox gözəldir. Allah elə bir yəni bu yolu verib deyim. Təsir bizim insanlar o Allahın yoluna tez qayıtsalar lap yaxşı olardı. Müsəlmansa qayıtsalar lap yaxşı olardı. Mən özüm də bir mömin ben deyim. Namaz qılamam. İstərdim ki bütün insanlar o yola qayıtsın. Bu gözəllikdir, paçlıqdır, təmizlikdir, saflıqdır. Yəni mən bütün insanlarımızı heylə görmək istərdim. O mömin yolda görmək istərdim. İslam yolunda görmək istərdim.
Mömin adamlar. Yo, itaət etməkdir. Əsas namaz deyil ki. Əsas onun müsəlmançılığı itaət eləməkdir.
Fərəh Sabirqızı hazırlamışdı. Sorğunu müsəlmançılıq nə idi sualına cavab verirdilər Bakı sakinləri. Burada İlqar bəy sizə bir sual verəcəm. Mən özüm namaz qılmıram. Oruç tutmuram. Amma ki, belə deyə də, özümü heç də namaz qılan və oruç tutanlardan az müsəlman saymıram. Allah mən fikirləşirəm ki, mənim ürəyimdədir və mən ən azından bu ibadətimi ürəyimdə edirəm. Və heç kəsin haqqını tapdalamıram filan, belə deyə də, bəzi mənəvi kriterlərə görə. Yəni, müsəlmançılıq təkcə namaz qılmaq, oruç tutmaqla mı ölçülür? Birinci bu suala cavab almaq istəyirdim.
Müsəlman kimdir? Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır, Allah tərəfindən yaratdığına inanır. Allahın ona ağıl, şuur, iradə, seçim imkanı verməsinə inanır. Allahı onun seçimini düzətməsi üçün ona peyğəmbərlər vasitəsilə məlumat, yəni nəbilərin vasitəsilə ilahi kitabları göndərməsinə inanır və o kitabların içindəkilərə inanır. Və müsəlman o kəsdir ki, həmin o kitab getirənlərin sonradan gerçək izah edib, gerçək yaşadan imamlara inanır və həyatdan sonra, yəni ölümdən sonra bir soru-sual olmasına inanır və bir gün etdiyi əməllərə görə cavab verib, bunlara uyğun şəkildə cəza mükafata çatacağına inanır. Bu məsələnin soliddin hissəsi, yəni dinin kökləri hissəsi, məsələnin əməl hissəsi, bu inanca malik olan insan artıq müsəlmandır. Amma müsəlman bu inanca malik olmaqla yanaşı, onun Rəbbi tərəfindən ona buyurduğu əməllər var. Və namaz burada ən mühüm, ən fundamental əməllərdən biridir. Namaz bəndə ilə Allah arasında bir rabitədir, bir bağlılıqdır, bir vücud almadır, bir növ əslində o insanın vücudi yaşayışının daimin ödənilməsi üçün olan ən gözəl vasitələrdən biridir. Amma namaz qılmaqla yanaşı bir çox başqa da belə vacibatlar var ki, namaz qılmaqla yanaşı onlar da vacibdir. Bura tək oruç, tək zəkat, tək xums, tək həc daxil deyil. Fikir verin, yaxşılıqlara dəvət etmək, pisliklərdən çəkindirmək bu müsəlmanın namaz qədər vəzifəsidir. Gözəlliklərlə dost olmaq, çirkinliklərlə, eybəcərliklərlə düşmən olmaq. Bu, özü İslamın ən gözəl göstəricisidir. Öz daimə nəfsi ilə mübarizə aparmaq,
toplumda olan mənfiliklerle, qəlbiyle, diliyle, qələmiyle, lazım olarsa vətənin müdafiyesi için canıyla mücahidə aparıb, mübarizə aparmaq. Bunlar hamısı dedikimiz müsəlmançılıq kimliyinin içine gəlir və siz fikir verin, dinimiz o qədər gözəldir ki, fərdi inkişafımızla bağlı hər şey vermiş, toplum olaraq ictimai inkişafımızla bağlı hər şey vermiş. Yəni, insanların həm fərdi yüksəlişi üçün, həm cəmdə olub yüksəlişi üçün hər bir şey vermiş. Müsəlman kes o kestir ki, özü ilə bağlı inkişafı hər an addımlarını atır ki, inkişafa geçsin. İnsanlarla münasibətində Allah'ın buyurduğunu tək edir. Və fikir versəz, bu artıq ictimai münasibətlərdədir. Və bu mənada, digərlərinin haqlarına, digərlərinin hüquqlarına artıq hörmət. Fikir verin, namaz qılanın namazı qabul olmaz, əgər qeymi rüşvətlə alınsa. Əgər qeymi kiminsə malını qəsb etmək. Baxın, bir namaz toplumda rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun və min mənfiliklərin qarşısını alır. Yəni, sən namaz qılmaq üçün artıq normal, toplumun normal bir subyekti olmalısan. Sənin qazancın halal olmalıdır, kiminsə haqqını pozmadan olmalıdır. Sənin qıldığın yer halal olmalıdır, kiminsə əlindən zorla ala biləcək yer ola bilməz. Və bir namaz əslində toplumda gerçək mənada vətəndaş olmaqlığı lazım edir. Yəni, gerçək vətəndaş, yəni Allahın bəyəndiyi bir insanın olmağı və bunun içinə də daxildir. İnsanların haqlarını kesməmə, toplumda hamıya saygını yar. Ona görə də mən toplumumuza marifçilik sovet dağıldıqdan sonra getməkdədir. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ, tək namazla deyil, məsələlərin digər təfərrüatları da toplumda mərhələ-mərhələ yəqin mariflənmə işi gedəcək. İnsanlar anlayacaq ki, müsəlman kimliyi daha başqa məsələləri də özünə ehtiva edir. Tək namaz deyil, namaz vacibdir və əhəmiyyətlidir, amma bir namazla bitmir. Namaz qılmaq əslində insanı daha başqa və daha böyük və daha əhəmiyyətli vəzifələrini yerinə yetirməyə bir növ özü-özündə vücudi bir güc verir bu qədər.
Təşəkkür edirəm.
İlqar bəyin dediyi yaxın cümlə mən çox təsirli də həyəcanlandırır hətta, amma həçən onu da biz bilirik ki, yəni ki, hamımız bilirik ki, çox qəribədir ki, eyni zamanda korrupsiya yetərincə İslam dünyasında da yayılıbdır. Yəni bu necə olur ki, bax bu gözəl cümlələr müəyyən din adamlarına mani olmur ki, onlar bunu bilə-bilə o yolun çəkinməsinlər. Bu çox ciddi məsələlərin biri, araşdırmaq lazımdır. Sizin sualınız ki, bu arada, əslim azın buna başlar bizdə, dinlə deməli, dindarla demokratın eynidir, yox fərqidir. Əslim azın sual o qədər də dəqiq deyil, çünki əslim azın sizin bilmək istədiyiniz şeydən bağlı sual, dəqiq sual verilmək çox çətin məsələdir. Yəni, mən bilirəm ki, yəqin mən tavan verəm. Amma hər halda o sualdan bir bəhanə kimi istifadə edib müəyyən məsələlər düşünək. Məsələn, belə bir məsələ düşünək. Bir tərəfdən Əl-Ərabi, indi mənim yadımda deyil, bu məşhur sufi Ərabidir, yoxsa başqa Ərabidir, yadımda deyil, deyirdi ki, hər nə varsa ki, özünü Allah təslim eləyir, müsəlmandır. Yəni, buradan sonra sual çıxır ki, məsələn, xristiyan tutaq ki, elə xristiyanlar var ki, onları Məhəmməd Peyğəmbəri, Peyğəmbəri kimi tanıyırlar. Misal üçün, Ruslardan, desin, Salaviyov o cür olubdur, elələr olubdur. Düzdür, çalışırlar ki, öz peyğəmbər deyilsin ki, bizim İsus Xristosu üstün tutsunlar, amma ki, hər halda belə şeylər var. İndi o xristiyan ki, tutaq ki, Məhəmməd peyğəmbəri qəbul edir, biz özünü Allah təslim edir, biz onu müsəlman deyə bilərik. Bax, bu zaman ortaya çıxır ki, müsəlman olmaq üçün İlqar bəyin dediyi məsələlər də var, ritual məsələlər də var. Amma o bir tərəfdən, axı İslamın özündə də Məhəmməd peyğəmbərə bağlı hədis var ki, nə bilim, elin məşğul olan filan qədər namazdan üstün və s. bu şeylər də var. Yəni ki, bizim dinimizdə də əslən baxsan, dini düşüncəmizdə o var ki, rituallar öz yerində, ritualların da eyibləri var. Misal üçün Ömər deməli Kəbənin başı çox fırlanmağı qadağan eləmişdi ki, çox fırlanla öyrəşirlər, sonra dini işlər gedir və o zaman mən yadını şub hansı əsabədən bir deyirdi ki, bu çöldən gələn ərəblər Quranı eşidəndə ağlaşırlar, ağlama ondan sonra köyrəlirlər. Bu Məkkədə oturanda köyrəmlər. Bizim ürəyimiz çox daşıbdır. Yəni ritualın bu tərəfi də var. Ritualın bu tərəfi olduğu üçün ritualı mütəqləşdirməmək məsələsi də İslam fikrində ortada olubdur. İndi məsələn dolaşıq nədən ibarətdir? Mömin adam bir tərəfdən sözsüz o ritual deyək, nə bilim, başqa nə təbii deyək, ona əməl etməyi əhəmiyyətlidir. Çünki insanın ruhu belədir ki, plastikliyi ona təsir edir. Yoga gedicə barışqıma oturanda ruhunu rahat hiss eləyir. Eləcə də o namazdır, o başqa deməli ayinlər, bunlar hamısı ruha kömək eləyir. Amma ikinci sərədən prinsipə mümkündür ki, müsəlman olsun və rituallara əməl edilmiş. Sonra ikinci bir məsələ var. Demokratiyanın insan haqlarının bir məsələsi var ki, hər bir insanın istədiyi formada ibadət etmək ixtiyarı var. İndi əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, müsəlman din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olmayacaq.
İslam və demokratiya ilə bağlı bəhsi, mübahisəni yox, söhbəti çox davam etdirmək olardı. Amma vaxtımız burada bitir. Qonaqlarımıza Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, İçərişəhərdəki Cümə Məscidinin imamı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdiyə təşəkkür edirəm və növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə Tanrı sizi qorusun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7